Muhtaram kardeşler, hemmeğiz gazı kabat hayırlı irtetilip, turdan turu firda Tatarstan Devlet Radyosu'nun yan akın tapşırığını devam ettirebiz. Hazır 6 saat 47 minut. Hem bizim bilen telefon ünitesinde Kukmara Municipal Rayonu Jitakisi Sergey Dimitriev. Hayırlı irte Sergey Dimitriyevich.
Hayırlı irteler.
Әлбәтті, ұзан ел, 2021 ел құрылықлы болды, ол тәлікшілікке тискәрі үғынты есады кебек, әміне Кукмара районда сүт сауыны күннен күн арттыра баралар. Сұңғы күннердегі бұранлар да құмаша ұламады кебек. Тәлікшілер біз сіздің түбәкті неше үшілер қазір, шул турда сілерсәк?
Сіз бәйті бүттігіз енді, мұна көбік қаты құрылықлар кешірді енді, біздің республикамыз енді Кукмарағына читте қалмады, біздің тілеген оңышларын енді қызғанышқа қаршы жиып алып болмады. Үмітленген оңышларға оңа да қарамастан, біздің 2020-ші ел оңышлары біздің бік юғары болған еді. Біз енді бік көп көлемді запаслар қастерлеп қойылған едік. Міне ол енді бізге бік зор мүмкінді ердем еді. Біздің көрсеткіштерге қарап өтсек, біздің енді моторға өсеш көрсетеміз, ол болмасын сүт жетіштіруде, солай ақ ит жетіштіруде деген. Биыл енді өткен ел дұрысын айтқанда бірінші мәртебе біз 1 килограмм прививка шығардық. Бұл енді ең зор көрсеткіш республикада. Солай ақ сүт жетіштіру бойынша деген біз 110 мың тонна сүт жетіштіре алдық ел айланасы. Солай ақ біз мына өткен қарағанда бүгін күнде 342 тонна сүт сауабыз күнделік. Бұл енді өткен қарағанда 30 тоннаға көбірек. Біздің ауыл қожалығы предприятиялары тулайым ел айланасы ашатып шығарлық біздің кармаларымыз бар. Енді солай язғылыққа шыққаш арыш культураларынан дағын сенажлар қастарлап, пішенлерінен сенажға салып, шул азимой культураларына, қысқы культураларына жиып алып, анда дағын бір еліқ өлендер үлін шешіп, көбірек карма қастарларға планастырабыз. Енді құдай дағына бізіні ташламеші, солай өзінің осыфалы яңғырларын уақытында яуғанда өзімізге мақсат етіп қоябыз. Енді солай ақ ел ярым, екі еллік карма қастерлеп қойырға деп. Енді құрбандай құрылықларына келе көрмесін, біздің енді районымызда даған бірнеңде запастардағын қалмай. Соны кіре біз енді зор оңышларға үмітленеміз.
Әлбәтте, біне тупас азықлар фермалардан ярағырақ орнаштырылған бетінде. Мұндай буран күндерінде неше қалып келесіз, хәтті қайбір ұрамларда үріп та мұлым бейді. Біріншіден, екіншіден, міне бұл буранлар келесі ел ұңышына неше керек үйгінті есар деп ойлайсыз?
Біз енді қаманда яқшыға үмітленеміз. Ол ауыл қожалығы қызметкерлері алар қарбар уақыттаған шаманға түсмейлер деп айтасыз келе, чөнки бір еліні болмаса даған екінші еліні болар деп. Мына ішлеу мен енді өзім ауыл қожалығы білен бик көптеннен таныш. Соңа көре біз үмітленеміз енді яқшыға қар уақытта даған. Енді бұл қорлар ол бірден ашарға болар деп болмас. Ол қор енді құм түгіл, ол жебі бітер, аның пайдасы болар деп үмітленеміз. Чөнки күзгіліктен енді бик дымлар қолмаға деп айтсек дайын бола. Шоңа көре міне бұл енді бұл құрлар ол өзінің дым тупларға даған бір зор ғана тәргіші болады деп үмітленеміз. Но ойласақ, міне біз енді басуларына көзетеміз, басуларда бек құрлар жоқ, желі бек қаты желі уақытта енді ол үрдіріп үрі бітірді. Да ауылларда шәһәрде енді ферма яндарында құрыл бек көп, аңа бек қаты үрі желіп. Но біз енді ана уақытында штартып барамыз, ферма яндарындағы чиста бар жерде деген. Солай біз енді ауылларына деген, ауыл орамдарындағы, шаһар орамдарында, район орамдарын штартып тұруға тырысамыз. Әлбетте енді коммуналдық қызметкерлерге бик ауырға тура келе, күні түні штарға тура келе. Но аңа да қарамастан біздің службаларымыз аның білен күреше, һәм мен ойлауымша біз ол үшін ішлеп бара алабыз.
Сергей Димитрович, халкыбызда бит инде жылы сүз жаназыгы, яман сүз баш казыгы диләр. Әгәр дә хезмәтеңнең нәтиҗәсен күреп, бәяле белсәләр, күңелгә рәхәт була. Шуңа күрә сез алдынгы хуҗалыкларында әйтеп үтсәгез.
Безнең районыбызда безнең байлыгыбыз инде ул Урал хуҗалыгы, Рассвет хуҗалыгы, Вахит хуҗалыгы, Восток хуҗалыгы, ул хуҗалыклар безнең алдынгы хуҗалыклар. Без менә ул хуҗалыкларга безнең калганнардагы базовый хуҗалыклардагы аларга карап тиңләшергә тырыша. Менә без карап үтсәк, безнең хәзер ахыргы елларда инде банкроттан чыга торган хуҗалыклардагы алга таба баралар. Үзләренең шәнекләрен киңәйтәләр, көчәйтәләр. Менә без шуңа айдандагы үзебезгә инде максат куябыз, аларны шушы безнең алдынгы хуҗалыкларга тиңләргә. Шул вакытта гына безнең зур максат куйган максатларыбыз инде безнең президентыбыз куйган максатлар ул 400 тонна сөт, 500 тонна сөт дип яшәбез бит районда. Инде без 400 тонна сөткә быел аларса сабантуйларга хәтле чыгарга планлаштырабыз. Инде ул зур максат, зур күләмле эшләр. Мин уйлыйм, безнең менә шушы базовый хуҗалыкларның алга таба тартылуы аларга зур этергеч. Шушы менә безнең куйган бурычларны үтәп чыгарга зур тәрбиеч бирде дип ышанасым килә.
Әйе, базы хуҗалыклары турында әйтәсез, ә менә шәхси хуҗалыклар да бир. Аларның өлешен ничек кирәк?
Без шәхси хуҗалыклар бар. Ул безнең инде аерым статус учет белән, статистический учет белән бара. Без менә әйтәбез бит, карма дип инде ул шәхси хуҗалыкларга таган бит инде аның терлегендә терлегенә кармасы булмаса терлек тотып булмый. Шул уңайдан безнең бөтен хуҗалыкларда даган менә пай өлешен 1000-нән дә ким булмаган күләмдә карма тапшырыла бер гектарына бирелә. Шул уңайдан тагын безнең районыбызда печән программасы бар. Без 1000 сум исәбеннән хуҗалыкларга инде 1000-1200 исәбеннән печән өләш алдык. Шушы күп сыерлар тотучы хуҗалыклардан 3 һәм күбрәк сыер тотучы хуҗалыкларга. Шулай ук безнең районыбызда монокорм программасы эшләп килә. Кооперативлар инде бу монокорм, Давири кооперативлары, ул Вахит базасында, Восток базасында. Шушы кооперативлардан без үзенең районыбызда терлек тотучыларны шушы монокормнар белән тулы аларның нинди хәтләргә күпме күләмдә кирәк, без инде бер кашында районыбызда үзмибез, ул ел тәүлек быелдагын биреләчәк. Шул уңайдан без инде күзәтәбез, безнең терлек саннары тулаем шәхси хуҗалыкларда кимү тенденциясендә түгел. Без инде тагы да быел әйтеп үтәргә кирәк, яңа программа эшләдек безнең президентыбыз Бахилев белән. Авылыбызны яңартабыз дигән программада катнашып, менә беренчеләрдән булып без инде аны эшләп чыктык. Март-апрель айларыннан да теләкләр кереп үтәчәк. Моның әле эшләп киткәч, кабат аның буенча тагын бер мәгълүмат бирәбез.
Сергей Дмитриевич, кисә телефоннан булса да элемтә яхшы булды. Нинди генә шартларда да телефон дәсе дә яхшы, нинди генә шартларда да сез терлекләрдән мул продукция аласыз, киләчәктә дә шулай эшне дәвам итәргә ясын. Безнең белән телефон дәсендә Кукмара муниципаль район җитәкчесе Сергей Дмитриевич Дмитриев булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телебез, сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Ала поездларына кумара, поездлар ерак китсе дә, ерак баймасылар. Эк кумара, кумара, ерак баймасын ара, сагынырсың сарбаерсың, читтәргә китеп бара. Эк кумара, кумара, ерак баймасын ара, сагынырсың сарбаерсың. Thank you. Yarısın çiğitler ve çiğitler.